halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 22:19 mitirband heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Waa Jimce, bisha Februari waa 19 sanadka 2016-ka. idaacadda saakiyo caalamkana wada jir waxaa idiinku daadihinaya anigoo sahre ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
sidaad ogtahayba dembiyada dhalinyarada Soomaalida ay kala galaan waxaa inta badan lagu galaa sharci darro ah on dadka ninkan oo kale asida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa.
Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka waramaya nin Mareykan oo gobolkaasi hub sharci darro ah ku iibin jiray oo la soo qabtay iyo saameynta arrintaasi ay ku yeelan karto dilalka ay dhalinyarada Soomaalidu isu geysato, waraysi ayaan idin ka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dhibaatooyin foofood saaray qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ku yaalla. barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay Mareykan ee isaga oo xilka haya muddo 9 sano ah booqda dalka Cuba. booqashadan ayaa imanaysa 14 bilood kadib markii labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ay xiriirkoodii soo cesheen. madaxweyne Obama ayaa booqashadiisu oo ay u bilaabmi doontaa 12-ka bisha dambe ee March, waxaana saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanku ay sheegeen in arrimaha ugu muhiimsan ee uu kala hadli doono madaxda shuuciga ah ee dalka Cuba ay yihiin arrimaha xuquuqda aadamaha iyo xorriyadul qowlka.
dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay qof u dhashay dalka Siriya inuu xiriir la lahaa koox kurdiyiina, islamarkaana uu ka dambeeyey qaraxii ka dhacay caasimada dalkaasi Ankara oo ay ku dhinteen 28 qof. laakiin dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay weli xaqiijin cidda weerarkaasi ka dambeysay. ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in weerarkan uu fuliyey nin u dhashay dalka Siriya kana tirsan jabhadda kurdiyiinta Siriya oo uu fuliyey weerarkaasi. ninkan ayaa la sheegay in uu ku soo dhex dhuuntay qaxoontiga ka soo cararay dagaalada Siriya ka soconaya ee soo galay dalkaasi Turkiga. la taliyaha madaxweyne Barack Obama ee dhinaca ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa cambaareeyey weerarkaasi lala beegsaday 5 bas oo siday askarta Turkiga, laakiin waxa uu tilmaamay inaanay weli caddayn cidda sida tooska uga dambeysay weerarkaasi.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa bilaabaya maanta oo Jimcaha dadaal ay doonayaan in taakulo lagu gaarsiiyo dhulka go'doonka ku jira ee dalka Suuriya. labada dal ayaa wadajir u shirgudoomin doona wadahadallo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagu eegayo sidii xabad joojin loo dhexdhigi lahaa kooxaha ku dagaalamaya dalka Suuriya. wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland. wadahadalladan ayaa waxaa ka qaybgeli doona wakiilo ka socda ku dhawaad 14 dal oo ka mid a dalalka daneeya arrimaha Suuriya, waxaana ujeedadu ay tahay sidii loo heli lahaa xal muddada dheer ah oo wax looga qabto dagaalka 5 sano ka socday dalka Suuriya oo ay ku nafuwayeen ku dhawaad 400,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan. waa VOA Washington. ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa lagu soo warramaya inay gacanta ku soo dhigeen dable hubaysan oo dhowaanta weerar ku qaaday xarun lagu diiwaan gelinayay dadweyne ka qayb qaadan doona codbixinta doorashada oo ku taala degmada Lughaya. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boorama ka soo diray wariyaha VOA-da Haashim Good.
goobtaasi oo ka mid ahayd goobaha degmada Lugheya ayay kooxdu ka qaadatay agabkii lagu shaqeynayay. gudoomiyaha deegaanka Garbada Dar oo ka tirsan degmada Lugheya, Cabdi Cabdillaahi, ayaa isaga warbaahinta u sheegay inay qabteen 5 ka mid ah kooxdaasi oo wadatay gaari.
nimankaasi waxay siteen, waxay ahaayeen 5 nin, waxayna siteen qoryo iyo 1 kombiyuutar oo ahaa sanduuqii yaalay isaga wanaag laga soo qaaday. waxay ahayd 1 printer iyo 1 kombiyuutar, xabad baastoolada iyo 2 qori. waan soo kaxaynay abaare 3 dii habeenimo markii ahayd baan keennay saldhigga Garbada Dar, wayna xidhan yihiin iminka.
taliyaha ciidanka nabadgelyada ee gobolka Awdal, Cabdiraxmaan Colhaye, oo shir jaraa'id qabta ayaa Xuseen xubnahaasi la qabtay loo soo gudbiyey xabsiga Boorama, islamarkaasina ciidanka nabadgelyada ay baari doonaan.
laakiin ciidamada booliisku ay ku guuleysteen dhammaan ciddii falkaa geysatay doorka ugu weyn ka qayb qaateen gudoomiye ku-xigeenka degmada baki iyo maayarka degmada garbadadar runtii mahadnaq weynna aan u jeedinayaa dadaalkii ay galeen shalay saacaddii ay dhacday dhibaatadu ilaa wakhtiga aan taaganahay oon u imid iyaga ay runtii ka seexan arrintaa dadaal weynna ay ka galeen aadna waan ugu mahadnaqayaa inta badan nidaamka maamul goobta uu dembigu ka dhaco ayaa lagu maxkamadeeyaa dembiilah laakiin bal si loo helo arrinta qotadeeda iyo ciddii ku lug lahayd iyo intii ka dambaysayba waa in horta investigation lagu sameeya ama baadhitaan dhab ah marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in sharciga si deg dega loo horkeeni doono
haashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a xeer ilaaliyaha gobolka minnesota andrew luger ayaa shaaca ka qaaday in la qabtay maxkamadna lasoo horjoojin doono muwaadin maraykan ah oo lagu eedeeyey inuu hubka si sharci darro ah uga ganacsanayay dalka maraykanka ayaa waxaa ka dhacay dilal badan oo loo adeegsado hub sharci darro ah sidoo kale dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool gobolka minnesota ayaa waxaa saameyn ku leh dilalka dhallinyaradaasi ay dhexdooda isu geystaan haddaba si aanu faahfaahin uga helno arrintan iyo sida uu wax uga bedeli karto dilalka dhallinyarada ayaa wariyaha v o a da gobolka minnesota maxamuud mascade waxa uu wareysi la yeeshay cabdiraxmaan mukhtaar oo maamulo xaruun wax u qabata dhallinyarada iyo bulshada soomaalida ee gobolkaasi waxaana ugu horeyn u weydiiyey ninkan lasoo qabtay iyo dembiyada loo haysto
shaqsiga lasoo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo eton fieldman wuxuuna deganaa magaalo madaxda gobolka minnesota ee st paul waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah
hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darradaha looga gatay miyay jireen wax dambiyaha lagu galay
waxaa la ogyahay oo la cadeeyey ninkan waxyaabaha loo haystana ugu waaweyn waxaa hubkii isagu sharci darada u gaday ayaa qaarkood dembiye lagu galay dad lagu dilay qaarna waxyaaba lagu dhacay marka taas way waxa ugu daran waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dowladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah ayuu hub si sharci darro ah oga gaday marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysta waxaaweye hubkii uu gaday ayaa dembiye lagu galay
waa tahay cabdiraxmaan waxaan ognahay soomaali fara badan baa gobolkan ku dhaqan oo dhallinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga soomaalida lafteeda ee la dilo dabcanna hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa maxaad isleedahay marka qabashada ninkan oo kale iyo kuwa lamidka oo kale haddii lasoo qabto waxay ka taraysaa dilka soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo
walaal walaalow aad iyo aad ayay wax weyn ooga taraysaa sababtoo ah sidaad ogtahayba dembiyada dhallinyarada soomaalida ay kala galaan waxaa inta badan lagu galaa hub sharci darro ah oo dadka ninkan oo kale ah sida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa waxaad ogtahay waddankanna aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah bishii dhammaatay January madaxweynaha dalka maraykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay wuxuu si toosa weliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah u iibinaya haddana sida gobolka minnesota kale yani magaaladii hore isaga uu deganaan jiray uu kasoo jeeday chicago kale dembiyada dhallinyarada aadka ugu badan tahay waddankan dhallinyarada da-doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale uma dhintaan taas waxay ku tusaysaa marka ninka noocan oo kalea marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhallinyaradii ama maandooriyaal ha gadaan ama dembiye kale ha galaan inta badan waxaa laga hadlaa uun dhallinyarada maaragtay isdisha xabadii ay isku dhufteen u dhinta laakiin qaar badanoo anigu aan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawici ku dhacay kuwa badan waxaa jira hubkaas dembiye ku gala oo wax ku dhaca marka arrinta noocan oo kale waa guul usoo hooyatay guud ahaan bulshada minnesota gaar ahaan bulshada soomaaliyeed sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed oga gadan jireen in kale allahu aclam ma ogin laakiin waa maaragtay caruur baan meesha ku korsanaa dad amniga jecel ayaan nahay gobolkiina degan marka wax kasta oo nabadda iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna
weliba sida warbixinta ay ka soo baxday xeerareelaha guud ku qornaydna xiritaanka ninkani waxay yareynaysaa mid ka mida irdihii sida sharci darrada ah hubka lagu kala gadanayay ayaa lagu sheegay marka dhallinyarada la shaqeysaa fara badan muddana waad la shaqeynaysay dhibaatada dhallinyarada ee gobolka minnesotana way dhinacyo badan tahay arrinta dilka oon hadda hubka la xiriirtaynu ka wada hadlaynana dabcan soomaalida aad bay ugu badnayd dhowrkii bilood ee hadda lasoo dhaafay inta dhallinyarada la shaqeynaysay ama aad magaalada ka wareysay wax isbedela miyaa ku yimid isdilka dhallinyaro dhexdeeda ma kor ayuu u kacay ma hoos buu u dhacay ma sidiisiiba haddaad iga warantay arrinta
horta waxaa arrin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay laakiin waxaa nasiib darro ah si kastoo isdilka u yaraado hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo waa wiil hooyo dhashay waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen waa qof bulshadii ka dhintay weli waa wax na saameynaya marka nasiib wanaag dembiyada hoos ayra laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuulladii xirnaayeen waa waqtiyadaasna waa waqtiyadii dembiyada badan la galo waa waqtiyadii aan jecelnaha dhallinyarada inaan mashquulino
si kooban maxaad isleedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtiga aanaad sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya inay dilal iyo dhibaato aana uga dhicin dhallinyarada dhexdeeda
walaahi bulshada waxaan kula talin lahaa waana ogahay dad badan oo dadaalay inay jiraan in fursado loo abuuro dhallinyarada haddii dhallinyarada haddaa shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhallinyaradu ka shaqeeyaan haddaa la buuxiyaa in laga faa'iidaysto waalidiinto caruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan waalidiintii awoodo caruurtooda inay dalxiis meelo kale u geyn karaan xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay taha waqtiyadii dambiyada la galo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo maamula xarun wax u qabata dhallinyarada iyo bulshada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota waxaana magaaladaasi ugu warramayey maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a
jimco wanaagsan dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee maalin kasta oo jimcaa aad hadahan oo kale nooga barateen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mida aqoon-yahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka gaar ahaan dalalka carabta kaasi oo ahaa maxamed xasaneen haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo daraasaad ka sameynayay dunida carabta islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda waxaa haddaba taariikhda haykal inoo faahfaahinaya cabdifataax nuur ashkir oo ah qora iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudaan
maxamed xasaneyn haykal sidaan la soconno wuxuu dhashay 1923 waxa uu ahaa marka uu dhimanayay 94 jir maxamed xasaneyn haykal in badan ayuu saxaafadda maaragtay masar kasoo shaqeeyey gaar ahaan joornaalada kale ah akhbaar alyoom al ahraam iyo rosal yuusuf wuxuu sidoo kale maxamed xasaneyn haykal xil ka qabtay muddo dhowr bilood ah waxaa loo dhiibay wasaaradda hanuuninta qaranka baa lagu magacaabi jiray waagaas wasaaradda warfaafinta ayay ahayd 1977 ayuu waxaa loo magacaabay wasiirka hanuuninta qaran xilkaas keliya ayuu dowladda ka qabtay laakiin sido kale maxamed xasaneyn haykal waxay ku tilmaami jireen dadka sida fiican u yaqaan erey bixinta magaca la yirahdo sadiiqu ru'asa saaxiibka madaxweyneyaasha masar soo maray wuxuu saxiib la ahaa dhammaan madaxdii masar soo martay laga bilaabo jamaal cabdinaasir anwar saadaad maxamed xusni mubaarak iyo cabdilfataax asiisi laakiin waxaa la sheegaa isaga iyo maaragtay anwar saadaad inuu yahay madaxweynaha keliya oo ay iskhilaafeen
maxamed xasaneyn haykal ayaa dadka u kurgala arrimaha dunida islaamku waxay si joogtaa ula socon jireen maqaalada uu qori jiray intii uu madaxda ka ahaa wargeyska ugu weyn dalalka carabta ee al ahraam sidoo kale waxaa xusid mudan in buugtii uu qoray iyo maqaalaadkiisii loo turjumi jiray afaf badan oo adduunka looga hadlo
maqaaladiisa dunida si ugu weyn baa loogu akhrisan jiray gaar ahaan wuxuu ku qoro joornaalka la yihaahdo al ahraam almasriya aad baa loo daalacan jiray wuxuu ahaa qoraa maaragtay afka carabiga wax ku qora iyo afka ingiriiskaba yacni maqaalka uu qorona saameyn xooggan ayay ku yeelan jirtay masar iyo dowladaha dariska laaha ee wadamada carabeed kutub fara badan ayuu lahaa ninka la yihaahdo maxamed xasaneyn alhaykal oo kamid ahaa kitaabkii loo oran jiray khariif al-ghadab. kitaabkaasi waxa uu ku sheegay khilaafkii u dhaxeeyay asaga iyo madaxweyne Anwar Sadat. asaga madaxweyne Anwar Sadat waxa iskhilaafeen Camp David kadib 1973 ayaa khilaafkoodu bilaawday, laakiin madaxweyne Anwar Sadat ayaa xabsiga u taxaabay 1900 iyo markay ahayd 80kii bishii September ayuu xiray. asagana waxa madaxweyne Anwar Sadat la dilay bishii October, hal bir kaliya ayuu xabsiga ku jiray. ma aragtay kutubta aadka caanka oo ah uu qoray Anwar Sadat Maxamed Xasanin Heykel waxaa ka mid ah kitaabkii la oran jiray Cawdat Aayatullah, oo sida aan la soconnaba aada ayuu u taageersanaa Iran iyo nidaamkii waagaa ka jiray. yacni ma aragtay aad buuna ugu xirnaa dowladihii soo maray oo dhan. waxaa kaloo aad loo aqrisan jiray ma aragtay maqaaladiisa maalinlaha uu kusoo daabici jiray joornaalka Ahraamil Yoom. wuxuu taageero xoogan u muujin jiray maaragtay madaxweynihii Masar Jamaal Cabdi Naasir. kitaab caana uu qoray ayaa jiray oo layidhaahdo li Misr laa li Jamaal Cabdi Naasir, oo macnaheedu uu yahay annagu waxaan taageersannahay Masare ma ahan Jamaal Cabdi Naasir. ninkaasi wuxuu ahaa saxafi aad maaragtay u maaragtay nashaad badan. wuxuu wareysiyo la sameeyey qarnigii 20aad dad fara badan oo aqoonyahanno ah, oo uu ka mid yahay maaragtay Einstein, maaragtay ninkii fiisiyaanka ahaayo maaragtay fiisikiisa ku takhasusay ayuu wuxuu la sameeyey wareysi caan baxay oo dhammaan adduunka oo dhan waa laga aqristay. wuxuu karoo wareysi la sameeyey ra-iisul wasaarihii Hindiya Jawaahir Laal Nehru. wuxuu karoo la sameeyey wareysi maaragtay hogaamiyihii Los Ingiriiska usoo direen bariga dhexe ninkii la oran jiray Montgomery. waxaas wareysiyadaas oo dhanna wuxuu ku aruuriyey buug uu bixiyey ru'ya jadida taariikh aragti cusub ee taariikhda ah.
Maxamed Xasareen Haykal waxa uu xidhiidh dhow la lahaa madaxdii soo martay Masar, gaar ahaan madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir. inkastoo isku dhaceen madaxweynihii ku xigeeyay Anwar Al-Sadat, waxaana uu sanadihii ugu dambeeyay xukunkii madaxweyne Maxamed Xusni Mubaarak uu maqaal ka qoray in siyaasaddii Mubaarak ay fashilantay. waxaana muddooyinkan dambe uu taageero u muujiyey madaxweynaha Masar Jeneraal Cabdi Fataax Siisi. haddaba geeridiisa ayaa keentay in warbaahinta dunida carabtu ay falanqayso kaalinta aqoonyahanku ay ku yeelan karaan siyaasadda dalalkooda, gaar ahaan xilliyada ay jiraan xukunada militarigu maamulaan iyo kilitalisku, sida uu faahfaahinayo Cabdifataax Nuur Ashkir oo wax ka qora arrimaha dunida islaamka kana tirsan Jaamacadda Islaamiga ee Umudarmaan ee dalka Suudaan.
dhammaan maanta yacni iyo shalayba wabsaydada iyo joornaalada carabta ah kuwa kasoo baxa dalkan ku noolahay Suudaan arrintaas aad bay u falanqeeyeen. xiriirka ka dhexeeya militariga iyo diktatooriyadda iyo aqoonta waa arrin la yaab leh badanaa oo dadkana ka yaabisa, laakiin waxaa lagu tilmaami karaa ninka la yidhaahdo Maxamed Xasanin Heykel inuu ahaa iskool gaar ah oo saxaafadeed ee la tacaamulida xagga madaxda ah. wuxuu aada iskugu dayi jiray inuu madaxda u dhawaado. dhawaashaha uu u dhawaaday waxyaalaha badan bay u faa'iidaysay, oo xogag fara badan oo kutubtiisa uu daabacay oo adduunka uu ku faafiyey luuqadda carabiga iyo ingiriiskaba xogta uu ku helay wuxuu ku helay dhawaashaha u dhawaaday dadka madaxda ah. isamar ahaantaasi waxaa lagu tilmaami karaa oo maa la dhihi jirayba inuu yahay xataa Jamaal Cabdi Naasir maaragtay speechyada hadallada uu ka ujeedinayo jamaahiirta dadka ninka qori jiray hadalkaas wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo Maxamed Xasanayn Al-Haykal. waxa uu ahaa nin u dhow madaxda. haddana saa la soconno markii koowaad wuu u taageeray markuu soo baxay Maxamed Mursi. haddana markay qabsadeen maaragtay Cabdifataax Siisi iyo maaragtay iyo ciidamadii taladii dalka ayagana taageero xoogan ayuu u muujiyey. Maxamed Xasanayn Heykel waxay ku tilmaami jireen dadka yaqaana inuu maaragtay cadaawad fog u qabay wadaadada, uu kasoo horjeeday aragtiyada ay leeyihiin wadaadada dhammaanteed.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka.
waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. waxaa hoos u dhac uu ku yimid adeega caafimaadka iyo cunnada la siiyo qaxootiga dhadhaab kadib markii hay-adda UNHCR ay shaacisay in dhaqaalihii ay ku howlgelayeen uu hoos u dhacay. saddexda xere ee IFO 1, IFO 2 iyo IFO 3 oo saddex isbitaal kale lahaa ayaa iminka waxaa la isugu soo raray hal isbitaal oo keliya.
halka cunada la siiyo qaxootigana hoos loo dhigay. Wariyaha V O A ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shiraa ayaa haddaba arrinkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xerada qaxootiga ee IFO Ruqiya Cali Raage. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa ay ka cabanayaan.
Cadda B O waxaan ula soo xidhiidhnay markii aan helay la yiri isbitaalka IFO 1 waa la xiri oo waxaa la geynay IFO 2 baan ula soo xidhiidhnay. Dhibaatada iyo culayska nagu soo beegmay bulshadiina ay ka cabaadaysaa, la isweydiinayana maalin walba taro intee la aadi doonaa.
Waa tahay maamul Ruqiyo, bal waxaad inoo balbalaarisaa isbitaalka la xirayo halka uu ku yaalay iyo dadku u adeegayay?
Isbitaalka waxa weeyo waxaan nahay IFO 1 deetan kun baan nahay iyo weliba kolkoos. Marka isbitaalka iyaga markii hoos u dhaco waxaa seexdo ama gudihiisa seexdo mararka qaarkeed ee la dhaho dad ma jiifas waxaa seexato ama 200 ama 150 qof oo bukaan ahaa dhex seexato.
Waa tahay
marka haddii la yiraahdo isbitaalka IFO haddii la waayo ambalaasta gaari gacanka lagu geysa ilaa habeenka iskula darra carrida ka jirto malaha gaariyaa lagu qaato, malaha mooto socoto, gaari gacan baa dadka ninkii alaala ninka xanuunsada waxaa lagu qaadaa gaari gacan.
Ruqiyo Cali Raage, waa tahay Ruqiyo Cali Raage, waxaan u gartay IFO 1 iyo IFO 2 iyo IFO 3 oo 3 xero ah ayaa la isku jabinayaa oo hal isbitaal oo kaliya loo sameynayaa. Dabcan qaylidaada iyo qaylidaantaadu waa noocaas.
Haa, saddexdaas haddii la isku jabiyo degmo oo haddana noo weheliyaan baadiyaha meesha degan oo daawo ka wada qaataan meesha haddii isbitaalka la iskugu tago waxaa ka dhalan doona cudurro waaweyn, hadda daacuun iyo cudur baajiri iyo hebelo waa geed goon iyo leelaya, marka iyada waxaa dhici doonta cudurro ka waaweyn inay soo hoyato.
Waa tahay waxaa jirtay in cudurka daacuunka halkaas uu ka jiray, sidoo kalena ciriiri iyo cimilada oo inta badan ah ayaa ah meelaha ugu badan ee cudurrada ay ka jiraan gobolkan. Marka la fiiriyo waxay ahayd xariyaha qaxootiga, marka arintan idinka ka mas-uuliyiin ahaan UN hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan ma kala xaajood?
Maadaama oo shir afar geesood ama saddex geesood aana ka gelin, laakiin warka iyo ninka hay-adda u weynaa UN oon aragna wuxuu yiri deeqbixiyaasha lagu khasbahay inaan xirno saddexda isbitaal ee gacanta ku hayna, saddexda isbitaal ee Kiinan, Calaf iyo Nasiib ay u yeelateen. Marka waxaan dhahnay maadaama oon annaga hadda IFO 2 ka horeynay ama aan oo dad kasii horeeyeen oo 20 sano aan meesha fadhinay oo ma qalanay inay maanta la burburiyo oo isbitaalka annaga IFO 2 lagu daro, aad baan oga xumahay. Waxa weeyeena waa cadaalad darro lagula kaansabaynayo xagga caalamkan uu sheegaynaa baan dhahnay.
Marka su-aashu waxay tahay, waxaad sawir ka siisaa qofka aanan garanayn xarada qaxootiga IFO oo ah xeradii ugu horreysay ee qaxootiga ee dhadhaab laga alkumay, qofka marka masaafo intee leg ayay u jiraysaa, muxuu cawaaqib oo kala kulmayaa haddii IFO 2 isbitaal ku yaala la geeyo?
Waxaan kala kulmaynaa dhibaato la xalle oo aada u weyn oo qofka bini aadan oo dhan ka xanuunsanayaa kala kulmaynaa, waayo haddii caawa qofka sokorta qabo 2 saac ama saac gudaheed ay sokortaasi hayso oo wax lagu diri waayo naftiisa khatar bay ku sugan tahay. Qofkii la qaniino oo gaari gacan inta IFO 1 laga qaado IFO 2 la geeyo waxaa laga yaabaa inay 5 kilomitir noo jirto. Marka aad iyo aad baan culays u dareemaynaa bulshaduna ay isweydiisaa talo UN ma khasab, waxaa la saxiixay inaan khasab la isku rareynine ma khasab bay nagu rari doontaa?
waxay ahayd Ruqiyaha Cali Raage oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga IFO oo ugu warramaysay khadka telefoonka wariyaha waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shiri. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dhegeystayaal meel kastoo joogtaan waxaad leenay subax wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Wax Fahmo iyo heeskeedii Wacad. kasi wad iyo codkii fanaanada ubax fahmo ayaan ku soo gabagabineynaa baahintii idaacadeed oo idinka imid salaanta Soomaaliyeed hadda VOA Washington tan iyo kulanka dambe waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.